بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saati verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Salam, əleykum salam. Əgər namazın qiraətində bilmədən səhv oxusaq, bu halda namazı təzədən qılmalıyıq, ya səhv oxuduğumuzu təzədən oxuyaq? Əgər rükuya getməmişsiniz, rükuya getmədən səhv oxuduğunuzu bilsəniz, bu zaman qayıdıb səhvi yenidən islah etməlisiniz. Namazı sındırmaq olmaz, namazı yenidən qılmağa da ehtiyac yoxdur. Qayıdırsınız, həmin səhvi düzəldirsiniz, sonra yerdə qalanını davam edirsiniz. Yəni, ondan sonraki. Misal üçün, əgər Əlhamdülillahi Rabbil Aləmini oxuyursunuz, Ər-Rahmanir-Rəhimi də dalıca deyirsiniz. Bəs o yerdə ki, islah etmişsiniz, onun dalını oxuyursunuz. Əgər rükuya getmişsinizsə, artıq səhvi təkrar islah etməyə ehtiyac yoxdur. Həmçinin, əgər yəqin bilmirsinizsə bu səhvdir, sadəcə olaraq şək edirsinizsə düzdür yoxsa səhvdir, ona heç etina etməyin. Namazın vacibi salamı hansıdır? Namazın vacibi salamı üçüncü salamdır. Əssalamu aleykum. Bu qədər vacibdir fətva əsasında. Və rəhmətullahi və bərəkatuh da vacib ehtiyata əsasən bəziləri deyiblər, bəziləri də ümumiyyətlə vacib ehtiyata deməyiblər. Bu qədəri, yəni, ən az belə deyək, əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh namazın vacib hissəsidir. Xahiş edirik deyin, hamilə qadın oruç tuta bilərmi? Bəli, hamilə qadın gərək oruç tutsun. Yalnız əgər bunun son aylarıdır və oruç tutmaq bunun özünə yaxud uşağa zərərdirsə, bu zaman oruç tutmamalıdır və onun yerinə bir müd təam fəqirə sədəqə verməlidir. Yəni, 750 qram düyü, arpa, buğda, un, çörək hər bir günə verməlidir. Sonradan yenə bunun qəzasını da tutmalıdır. Salam, əleykum, salam. Mən namaza 26 yaşımda gəlmişəm. Bu illərdə bəzən namaz qılmışam, bəzən tərk etmişəm. İndi nə qədər qəza namazı olduğunu bilmirəm, bu halda nə etməliyəm? Yəqin bildiyiniz qədər qılmalısınız. Şək getdiyiniz qədər qılmağa ehtiyac yoxdur. Misal üçün, siz deyirsiniz, 26 yaşında gəlmişəm. Hesablayın, təxmini götürün, təxmini götürürsünüz birinci, nə qədər namaz qıla bilərsiniz. Məsələn, təxmini deyirsiniz ki, bu 26 ilə qədər bir 6 il mən təxmini namaz qılmışam. Yerdə nə qədər qalır? Deyək ki, bunu sual verən, misal üçün, oğlandır, kişidir bunu sual verir. 26-dan 6 çıxdıq, yerdə qaldı 25-də çıxdıq, yerdə qaldı, bəli, 15. 15 bunun həddi buluğu, yerdə qaldı 5 il. Yəni, yəqin edirmi ki, təxmin, yəni 5 il bunun qəzası var, yoxsa yoxdur? Yəqin edir 5 il bunun qəzası var. Çünki təxmini 6 il qılıb hesablayıb. 1 il də əlavə edir, məsələn. 6 il qılmağını yəqin edir etmir. Şək gedir, ola bilsin 5 il olsun, ola bilsin 6 il olsun. 5 il yarım necə? 5 il yarıma da bir yəqinidir. 5 il yarım qılsın, kifayətdir. Yəni, bu cür hesablasın özü üçün. Nə qədər qəzanın olmasına yəqini vardırsa, o qədər qəza qılsın, qalanına ehtiyac yoxdur. Salam, əleykum, salam. Qusulda tərtib vacibdirmi? Vacibdirsə, hansı əzalar arasında lazımdır. İstəyib belə yazsın, bir qədər ibarətdə səhv var idi. Qusulda bəli, vacib, məşhur nəzərə əsasən tərtib vacibdir və məşhur nəzərə əsasən üç hissəyə bölünür bədən. Baş boyun əvvəlcə yuyulur, sağ tərəf boyun çiyindən, ayaq baş barmaqlar, ayaq barmaqlarının ucuna dək, sol tərəf çiyindən, ayaq barmaqların ucuna dək. Bu, məşhur nəzərdə tərtibdir. Amma Ayətullah Sistaninin nəzərinə tərtib yalnız baş və bədən arasındadır. Yəni, birinci baş və boyun yuyulur, sonra bədən, yəni yuyulur. İndi bu bədəndə istəyirsən Birinci sağı yu, sonra solu, solu yu, sonra sağı ya, bütövlükdə işte yu. Heç bir fərqi yoxdur. Baxmayaraq bu ağanın nəzərinə də əsasən ehtiyat budur ki, insan burada da tərtib riayət etsin. Yəni soldan öncə sağı yusun. Salam əleykum salam. Bəzi ağaların istiftaat kitabında oxumuşuq ki, əgər qadının anası öz nəvəsinə süd verərsə, həmin o qadının yoldaşı ona haram olur. Bu nə dərəcədə düzdür? Bəli, bu düz fətvadır. Demək olar ki, müçtəhidlərin hamısının o fətvasıdır. Əgər nənə nəvəyə süd verərsə və bu süd, süd analıq şərtlərini də burada riayət edərsə, yəni süd analıq şərtləri də burada riayət olunarsa, bu uşağın anası olur bu nənə. Bu uşağın həqiqətən nənəsi idi. Bu bəli, bu uşağın anası olur. Uşaq öz anası ilə süd bacısı olur. Öz anası ilə süd bacısı olur və nəticədə bu süd bacısı ərə olur haram. Sanki xanım ərin öz qızı olur. Diqqət edin. Yəni ana nənə öz nəvəsinə süd verdi. Öz nəvəsinə süd verəndə öz qızının bacısı elədi, bunu süd bacısı elədi. Süd bacısı da məhrəmdir. Süd bacısı da məhrəmdir. Süd bacısı məhrəmdir. Bu öz qızının bacısı olduğu üçün həqiqətdə qız hökmündə bir növ olur bunun üçün. Ona görə də əbədi haram olur öz ərinə. Növbəti sual. Əlbəttə, burada bir izaha da ehtiyac vardır. O da budur ki, bu şərtlər dedim, şərtlər vardır. Belə deyil ki, bir dəfə, iki dəfə süd verməklə bu haramlıq və süd analıq, bacılıq hasil olsun. Əvvəla 15 doyum kamil süd verməlidir bu. Belə olarsa, bu 15 doyum kamil südün arasında heç bir başqasının südünü içməməlidir. Başqa bir yemək də yeməməlidir. Bu bir. İkincisi budur ki, bir gecə gündüz kamil süd verməlidir. Yəni, hər acanda süd verməlidir. O süd də bu qusmamalıdır, qaytarmamalıdır. Və bu bir gecə gündüzdə əlavə bir şey də yeməməlidir, əlavə bir ananın südünü də içməməlidir. Bu da ikinci yol. Üçüncü yol da budur ki, ardıcıl süd vermək yoxdur. Məsələn, bir hər neçə gündən bir süd veribdir, amma o qədər süd veribdir, bunun əti, sümüyü bunun südü ilə yoğrulubdur. Əgər bu hallar baş veribdirsə, bu haramlıq qarşıya gəlir, bu hallar baş verməyibdirsə, bu zaman haramlıq qarşıya gəlmir, yəni bunlar bir-birinə məhrəm deyirlər. Əgər şək gedərsə belə bir hallar olubdur, olmayıbdır, bu hallar onda haram da olmayacaqdır. Növbəti sual. Salam, xaricdən gələn dəri kəmərlərin hökmü nədir? Onunla namaz qılmaq olarmı? Xaricdən gələn dərilər məşhur nəzərə əsasən nəcisdir. Amma müasir müçtəhidlərin nəzərinə əsasən nəcis deyil, lakin onunla namaz qılmaq olmaz. Bu şərtlə ki, əlbəttə biz yəqin etməyək ki, qeyri-müsəlmanın kəsdiyi heyvandır. Ehtimal verək, bir normal ehtimal olunsun ki, ola bilsin müsəlman kəsibdir, müsəlman ölkəsindən daxil olubdur. Misal üçün, Rusiyada bildiyiniz kimi çeçenlər, ləzgilər, azərbaycanlılar, cürbəcür müsəlman millətləri yaşayır orada və heyvanlar da, ruslardan çox onlar heyvan kəsilir. Yəni, ehtimal az deyil ki, Rusiyada olan dərlərin kəsən taciklər, özbəylər, bildiyiniz kimi bunlar məşğuldur. adətən qəssablıqla orada. Orada az ehtimal verilmir ki, Rusiya kimi yerdə olan, hazırlanan, istehsal olunan bel kəmərləri müsəlmanların kəsdiyi heyvanların dərisidir. Belə yerdə oradan gələrsə, paçdır, lakin onunla namaz qılmaq olmaz. Əlbəttə, Ayətullah Sistanının nəzərinə əsasən hətta belə yerlərdə namaz da qılmaq olar, lakin elə heyvanların oradan gətirilən ətləri yemək olmaz, artıq burada heç bir müştəhid ixtilaf etməyib. Növbəti sual. Əti halal olan heyvan əgər şəri yolla kəsilibsə, həmən heyvanın əti sata bilərəm bu şərtlə ki, həmin əti, bəli, vəhşi heyvanlara atacaqlar, bəli, bunun işğalı yoxdur. Ötən verilişimizdə də buna uyğun sual var idi. Yəni, haram olan balıqları demişdilər, burada da fərq yoxdur. Əti haram olan heyvanları və yaxud ölmüş heyvanları, yaxud qeyri-şəri yolla zibh edilmiş heyvanları kəsir, bəli, satır, amma kimlərə satır? O şəxslərə satır ki, onu vəhşi heyvanlara, heyvan parklarında verəcək və yaxud özü bəzi heyvanlar saxlayır, onlara verəcək, onun eybi yoxdur. Amma növbəti sual. Sual edirlər ki, qadın ərinin 5 ildən sonra ölümünü bilibdir. İndi bu iddə saxlamalıdır. Yoxsa iddə saxlamamalıdır. Hətta bunu sual verən şəxs bir sualda veribdir ki, qadın bir ildən sonra yəqin edibdir ki, məlum olubdur ki, kişi bunun talaqını veribdir. Yenə də iddə saxlamalıdır, yoxsa saxlamamalıdır. Maraqlı sualdır. Ölümün iddəsi dediyi ehtirama xatirdir, yadınızda olsa, bilmirəm bu verilişdə, yoxsa hansı verilişlər demişik. Ölümün iddəsi ehtirama xatirdir. Ona görə, ərinin ölüm xəbərini eşidən andan iddəni saxlamalıdır, 4 ay öncünü hesablamalıdır. Amma talaq iddəsi belə deyil. Talaq iddəsi 1 ildən sonra 3 ay deyək bunun talağıdır, 4 ay bunun talağıdır, talaq iddəsidir və yaxud 2 ay bunun talaq iddəsidir fərq edə bilər qadınlarda. İndi bu 5-6 aydan sonra əri buna deyib və yaxud buna məlum olub ki, əri 5-6 ay bundan qabaq buna talaq veribdir. Bunun iddəsi bitib və tamam olubdur. Namazda çənəni örtmək lazımdırmı? İstəyir, sual verən xanımdır, çənəni örtmək lazımdır, lazım deyil. Ehtiyat budur ki, çənənin altı tamamilə örtülsün. Yəni, altı bir qədər də üstdən örtülsün, hətta namazda, həmçinin naməhrəm qarşısında. Çünki çənənin barəsində bəhs vardır ki, çənə yalnız yəni, bura qədər salır, yoxsa onun altı da, yəni bu tutulan hissə də çənədir, alimlər arasında ixtilaf vardır. Ona görə ehtiyat budur ki, dəstəmazda bir qədər aşağıdan yuyulsun, örtüləndə bir qədər yuxarıdan örtülsün. Bu ehtiyat riayət olunsa çox da yaxşı olar. Qadınlar məcazi fəzada fəaliyyət edə bilərlərmi? Sağlam şəkildə fəaliyyət etmək olar. Baxmayaraq ki, bu məcazi fəza bu günləri bir dərddir, bir bəladır həqiqətdə. Faydasından çox zərəri var, ona görə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusilə, valideynlər buna diqqət etməlidir. İnşallah ümidvarıq, Allah təbarək və təala axirət zamanının bütün fitnəsindən və təhlükəsindən hamımızı, xüsusilə cavanlarımızı qorusun. Amin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.